Ксёнз Федерика Ламбардзі абверг меркаванне пра тое, што папа Францішак адмяніў грэх. У інтэрв'ю ватыканскаму радыё кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ўказаў на шэраг недакладнасцяў у разуменні ўчынкаў, словаў і жэстаў святога айца. У прыватнасці гаворка ідзе пра інтэрпрэтацыю навучання пантыфіка былым дырэктарам вядомай італьянскай газеты «Ля Рэпубліка» Эўджэнія Скальфары. У сваёй штотыднёвай рубрыцы на старонках выдання журналіст выказаў меркаванне, што нібыта ў сваёй апостальскай адгартацыі «Евангеліі Гаўдіум» Францішак адмяніў грэх. Ксёнз Ламбардзі адзначыў, што ўвага вядомага журналіста да навучання святога айца з'яўляецца пазітыўным знакам пачатку дыялога са свецкай культурай, які папа жадаў ініцыіраваць. Але адначасова палічыў неабходным зрабіць пэўныя заўвагі, у прыватнасці адносна меркавання пра адмену граху. Каментуючы гэта выказванне, ксёнз Ламбардзі адзначыў: «Хто па-сапраўднаму сочыць за папам дзень за днём, ведае, як часта ён кажа пра грэх, кажа пра наш грахоўны стан». Больш за тое, падкрэсліў кіраўнік залы друку, пасланне аб міласэрнасці Божай, якое пантыфік паставіў у цэнтр свайго абвяшчэння, можна зразумець настолькі глыбока, наколькі разумеецца рэальнасць граху. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы нагадаў, што папа Францішак – езуіт, а духоўнае практыкаванне святога Ігнацыя Лаёлы, які сталі для яго школай духоўнасці і хрысціянскага жыцця, пачынаюцца з разважання над грахамі і заканчваюцца дыялогам з Хрыстом, Богам, які стаў чалавекам і памёр менавіта за нашы грахі. Такім чынам, фундаментальная духоўная дынаміка, у якую таксама ўключаны папа, гэта ўсведамленне грахоў і перапрашэнне за іх, бачыць бясконцую веліч міласэрнасці Божай і так выпраўляцца ў хрысціянскае жыццё, абноўленае міласэрнасцю і досведам любові Бога. Калі адмовіць грэх, пасланне аб міласэрнасці больш не разумеецца, сказаў ксёнз Ламбардзі.